Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la decvinan de octobro 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Gardi sin contra la legio doctoroi, kiui malcrescigas la horizonto in de Dio, kai igas malgranda lian amon. Gi estas unu el la frasoi de la predico de Papo Francisco dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, dedicita alla ordono de la amo, kai pri latento voli esti controllistoi della savo. Uno e la pli malfacila i compreneblai aferoi por nici ui cristanoi estas la sen paghezzo della savo en Jesuo Cristo. Ni, rimarchis la papo, cutimigis ausculti che Jesuo estas la filo de Dio, che li venis pro amo, por savinin, cae che li mortis por ni. Sed ni auscultis tion, tiom da foioi, che ni alcutimigis. Ciam ni eniras en la misteron de Dio, decitivu amo sen lima, li aldonis, ni miras, cae versaine ni preferas ne comprenigin. Fari tion cion Jesuo diras al ni fari, estas nia respondo alla savo quiu estas sempaga, quiu fontas e la sempaga amo de Dio. Certe, rimarchis Francisco, estas la dec ordonoi, sed la resumo de cio estas ami Dion cae ami la proximulon. Cae per citiu sinteno de amo, ni estas iela nivelo de la sempagezzo de la savo, char la amo estas sempaga. Ciare, daurigis Francisco, estas la quincenta da treveno de la nascigio de Sancta Teresa de Avilo, quiun ni festas hodiau. Ci estis misticulino, virino, al quiu la signoro donis la grazon compreni la horizontoin de la amo, cae anca usci estis priugiata de la doctoroi de scia epoco. Ciom da sanctuloi estis persecutatai, char ili defendis la amon, la sen pagezzon de la savo, la doctrinon, multe da sanctuloi. Citiu lucto, aldonis Francisco, ne finigas. Gi estas ancau lucto cium ni portas en ni, cae faros al ni bonon hodiau, demandi al ni, ciu mi credas che la signoro min savis sen page, cae plie, ciu mi credas che mi ne meritas la savon, cae se mi meritas ion, tio ocasas pere de Jesuo Cristo, cae pere de tio cium li faris por mi. Ni faru al ni hodiau citiuin demandoin, finis la papo. Nur tiel ni estos fidelai ie tiu amo tiom misericorda, cae ni ne lasu che ni estu trompitai de la doctoroi, ciui limigas citiun amon. Climatai shangigioi, internaziai crisoi, misero, cae minazzoi contra ula cristanoi. Papo Francisco, en interviuo publicigita de la Franza Semainajo Paris Match, redeclaris ancora ufoie la gvid linioin de sia papado, sen forgesi tamen che li estis pastro en la stratoi. Ciel fari por protecti la homon contrau lia detruo mem, resignante iela idol cultado de la mono, remetante iela centro la homan estulon cae ties dignon, la comunan bonon, la istontezon de la generazioi ciui logios sur la tero post ni, ciui contraue estus destinitai vivi sur amaso da fatrasoi cae malpurajoi. Francisco respondis lau recta maniero al ciui demandoi de la Franza Semainajo. Li respondis ancau al tiui pli personai, ciam li clarigis sian nostalgion por promenado tra la stratoi de Romo cae mangiado de pizzo cun la geamicoi. Francisco tamen cefe redeclaris, ciel li scribis in sia enciclico Laudato Si, sian firman convincon pri la profunda cun ligo inter elimino de misero cae la savogardo de la creagiaro. La cristanoi, li clarigis, inclinas al realismo, ne al catastrofismo. Protio, nine povas casci nin fronte al evidenta afero. La nuna monda sistemo estas ne el tenebla. El tio fontis la espero de la papo che la pinta renconto pri la climato quiu ocasos en Pariso venontan monaton decembron povu contribui al tiui concretai cun dividitai electoi cai, por la comuna bono, al long daura considero. Nia comuna domo estas poluziita. Gi ne cesas acigi. Jen la admono. Necesas cies sin devigo, necessas protecti la homon il lia mem detruo. Pridemandita pri la tragedio travivata della cristana i comunumoi de Oriento, minazzata i de islama fundamentista per forto, Francisco respondis che oni ne povas resignazii fronte alla facto che citiui comunumoi, hodiau minoritatai en proxima Oriento, estu devigatai forlasi sia in heimoin sia in teroin. Fronte al cio tio, oni havas la homan cae cristanan devon agi. Oni ne povas forgesi la motivo in ciui estigis cion tion, ecce ne la hipocritezon della potenzuloi della tero, ciui parolas pripazzo, sed ciui casce vendas la armiloin. Por solvi la tragedion della rifugintoi, tio cio necessas estas do agado favore alla pazzo, cae concreta laboro pri la structurae motivoi de misero. Crome, aldonis Francisco, capitalismo cae profitemo ne estas diablai se oni ne transformas ilin en idoloin. Ili ne estas tiai se ili restas nur rimedoi. Oni riscas ruinon della sozio se mono cae profitemo ciu coste farigias idoloi por culti, se avidemo estas iela baso de nia sozia cae economia sistemo. Pri la venont di mancia sancta proclamo della gepatroi de Sancta Teresa de Lisieux, Francisco parolis pri geedza paro de evangelizantoi, cioi attestis la bellezzon della credo ie Iesuo. Bangio, la visito de Papo Francisco donos novan esperon al Centrafrico. Ciui conas la multa in alvocoin de li farita in porania popolo, cai estas honoratai che la Papo electis Centrafrican Respublicon kiel etapon de sia unua voyaggio al Africo. Tion diris al associo Helpon alla Suferanta Ecclesio, Pastro Herman Tangui Ponu Cruzu, Centrafrica Pastro, ciu de iaroi cun laboras cun la menziita associo. Centrafrico estas lando in ciu le autoritatuloi tre malfacile successas conservi ordon cae pazzan cun vivadon. La venontai balotoi, lau commentistoi, ne donas multe da espero pri shangigio. Königstein im Taunus, Germanio. La cristanoi estas la religia gruppo plei persecutata. Tion aperas la rapporto redactita de Helpon alla Suferanta Ecclesio. Dudec du estas la statoi en la mondo, in ciui la cristanoi suferas grava in limigo in de sia religia liberezzo. La esploro de Helpon alla Suferanta Ecclesio sigas che la nombro da nazioi, in ciui ocasas grandega persecutado contra u cristanoi, crescis de 2003 gis la nuna iaro, inclusivante Iracon, Sirion, Nigerion cae Sudanon. Ne pigido, la Birma registaro subscribis hodiau batal halton tutlandan cun hoc armitai minoritatai etnai gruppoi, en la clopodo cesigi iardecoin da interna milito en quelcai areoi della lando. La ceremonio por la subscribo della accordo ocasis en cefurbo Ne pigido. L'accordo tamen povus havi mallongan vivon, char la armeo daure batalas en quelcai areoi, exemple en la norda regiono Kachin, malobeante la ordonoin della registaro, haltigi la militon. Grava nece stantino, dum la hodiaua ceremonio estis Aung San Suu Kyi, estrino della cefa oppositia partio en Myanmaro. Cine volis doni sian subtenon al citiu pazzo accordo, quiu estas nur parta. Islamabado, Asia Bibi, la pakistana cristana virino, chiu estas en la tiel nomata morto brancio, accusita ie blasfemezzo, ec de 2010, estis metita en isoligio por certigi al sci securezzon cae pli grandan defendon, fronte al scia malforta san stato. Bedaurinde, la scia ne estas isolita caso en Pakistano. Pasintiare, en tiu lando, estis ec 1400 la accusoi pro blasfemezzo, cae dum la lastai tagoi, en provinzo Punjabo, ocasis novai perfortagioi cae arestoi de cristanoi false accusatai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.